Tanec je krásna aktivita. Hovorím aktivita, nie umenie, nie šport a nie práca. Je to aktivita, ktorú každý robíme inak, za iným účelom, s iným zámerom a s inými ambíciami. Dôležité ale je, že tanec máme radi. Tento podcast vznikol z lásky k tancu, k jeho pestrým prevedeniam, rôznym interpretáciám a všakovakým príchutiam. Rozprávajme sa o tanci a o všetkom, čo s ním súvisí. Učme sa jeden od druhého, aby bol náš tanec bohatší. V popise tohto podcastu nájdeš viac informácií o mojom hosťovi aj o veciach, ktoré zaznejú. Do 32. dielu môjho podcastu Verbálny tanec prijala pozvanie Luz Juklová, tanečnica plná originálneho pohybu, ktorá sa posledné mesiace stále viac obtiera o reklamné spolupráce, ale vidieť ju môžete aj na divadelných doskách. Odkiaľ Luz čerpá inšpiráciu, ako charakterizuje svoj tanec, ale aj o syndróme vyhorenia, rokoch strávených na konzervatóriu či trpnutí končatín. O tom všetkom sme kecali v tomto podcaste. Budem veľmi rád, ak mi na Instagrame alebo inde napíšete, ako sa vám podcast páčil. Samozrejme budem mega vďačný za zdieľanie. Nezabudnite dať follow na svojej obľúbenej streamovacej platforme a kľudne mi môžete aj napísať, koho by ste chceli počuť v ďalšom dieli. A nezabudnite, že aj tento podcast vám prináša Tanečná scéna. www.tanecnascena.sk.
Podcast číslo 32 štartuje práve teraz. Som veľmi rád, že moje pozvanie prijala Luzka Juklová. Čau.
Čauko.
Ty máš na Instagrame meno, že Luza de Mayo.
Áno.
Tak jak sa to číta správne?
Luza de Mayo.
A čo to znamená?
Vlastne je vôbec nič.
Ono, nice.
Ono to vzniklo úplne random, keď som bola na základke, že niekto si ma vlastne pomýlil so nejakým chlapcom. Takže, hej. Tak.
Takže Luza de Mayo je nejaký chlapec?
Áno.
Nice.
Ono to tak akože celkovo nejak dokopy sa spojilo a neviem, tým, že tam väčšinou na Instagrame, keď vôbec začínal, tak tam tie nicknamey proste tiež nejakým spôsobom začínali, nejaká Nika 32 alebo tak. Tak to tak niekde tam zostalo a ľudia ma začali tak oslovovať, tak je to také, že dosť zaujímavé, že sa také, že
Dobre, znie to tak, že umelecký a tak trošku tajomňa. Ja som vlastne nikdy nevedel, že či to je že nejaká prezývka z mládi, alebo či je to nejaká akože random debilinka, alebo niečo.
A pritom vlastne majú, však to je majonéza. A no. Väčšinou, ináč ja si túto nálepku nesem, že úplne od detstva, lebo ja som bola taká masielka. A mne aj na gymnastike, lebo ja som robila modernú gymnastiku, tak mne stále hovorili, že som úplne maslo a že sa musím spevniť a takto a... A teraz z toho ťažím.
Aha, takže vždy ti tak boli pripísané takéto kuchynské všelijaké výrobky. Z chladničky, masielko, majonéza. Čo bude ďalej? To sa necháme prekvapiť. No ale teda na začiatku, ak si niekedy počula podcast, tak vieš, že sa pýtam všetkých rovnakú otázku. Áno. A tá znie, čo by mal podľa teba osobne, subjektívne obsahovať dobrý tanec. Tak povedz mi, prosím ťa.
Podľa mňa dobrý tanec by mal obsahovať asi takú nejakú esenciu toho človeka. Že hlavne srdiečko, že malo by to byť proste taká tá priama energia a tá autenticita toho človeka. Že asi tak by som to zhrnula. Potom kebyže sa akože do toho pohybu viac rýpem, samozrejme, že keď máš nejaké performances, potom keď aj v strite a týchto veciach, že pri každej nejakej tej udalosti, tom odvetvi toho tanca je dôležité niečo iné. Ale neviem, ja prahnem potom ako keby po tej hĺbke veľakrát. A takisto to je ako keby aj podstata, prečo ja robím tanec. Že nejakým spôsobom ono to samo ku mne prišlo. A však ja predtým som bola že úplne že športovkyne, že od veci. Ale tak nejak život mi zariadil veci. Že sa diali takéto náhody. A potom som sa začala ako keby rýpať v tom, že o čom je tanec, lebo ma to nejak akože zaujímalo. A teraz to vlastne formuje môj život, moju osobnosť a všetky udalosti ako keby okolo mňa. A samozrejme, že takých ľudí si aj priťahujem a potom je to, akože, neviem, je to zaujímavé.
Mm. No a mne sa na tej otázke napríklad páči presne to, že vlastne fakt každý že na to neexistuje nejaká správna odpoveď, ale že je super, že vlastne každý vychádza presne z toho svojho pohľadu a že ukáže, že aké rôzne môžu byť tie pohľady na to, že čo znamená dobrý tanec. Takže to je super. Som rád, že si zas prihodila ďalšie polienko do tohto ohňa. A keď sa ti stane taká situácia, že napríklad sa s niekým zoznámiš a povieš mu, že si tanečnička, tak automaticky väčšinou príde otázka, že hej, a čo tancuješ?
Áno.
Ako odpovedaš na túto otázku?
Fú, akéže veľakrát sa ľudia pýtajú, že aký štýl akoby tanca robím. A ja tak akože veľmi rýchlo mi prebehnú všetky myšlienky v hlave, že vlastne čo poviem. Ale tak väčšinou im akože hneď naprvu poviem, že contemporary. A oni úplne sa na mňa pozrú, že absolútne netušia, že čo sú. A väčšinou je to také, že povedia, že spoločenské tance, alebo balet, alebo niečo, čo je naozaj že viditeľné. Aj z toho komunizmu, dajme tomu, že lebo vtedy proste a je paradoxne zaujímavé, že aj vo filme alebo v reklamách, že oni keď si teraz pýtajú nejakých tanečníkov, tak oni za umenie považujú balet a za taký ten streetový alebo niečo, tak je to hip-hop. Mm-hmm. A že nič medzi tým neexistuje. Čo je vlastne veľmi zvláštne, že stále tieto dogmy tu sú a myslím si, že na to sme tu, aby sme to teraz zmenili, ale však to je ďalšia téma. Takže, no a potom sa im ako keby snažím vysvetliť, že o čom vlastne to contemporary je. A veľakrát normálni ľudia vedia ten balet, že o čom je, že videli to a tak ďalej, tak som také, že je to v podstate to isté, ale je to bez tých špičiek a je to také voľnejšie, takže asi tak. Mm. Ale neviem, ja sa nechcem asi radiť ani ako kontemporarista, že ja som... neviem, tým, že začala som ako keby študovať aj pohyb, že čo to reálne je a na čo nám je a aj celkovo všetky medicíny a oni tam veľa cez ten pohyb proste rozoberajú aj tým, že som sa milosti venovala športu veľa, tak sa to tak ako keby nejak spájalo a ja neviem robiť jednu vec a jeden štýl, takže a tak nejak aj plynule som prešla do toho streetového sveta, lebo tá energia bola úplne iná a aj tie betle, to je proste že úplne že niečo iné. Ma to začalo zaujímať, aj house ma extrémne baví, aj hip-hop všetko. Tak som vyskúšala ako keby každý štýl a z toho každého štýlu si vytváram niečo, čo moje srdiečko chce. A ja neviem, či je to vlastne štýl, ale je to asi taký, že môj štýl.
Asi,
tak, takže asi tak.
Asi, hej. Ja napríklad s tým mám tiež problém, hlavne kvôli tomu, že ja si myslím, že mnohí z nás vlastne sa nechcú úplne že nejakým spôsobom zadefinovať, že do jedného štýlu, lebo mnohí z nás presne čerpajú z rôznych štýlov a že každý len má možno viac príchuti niektorého, ale presne ako aj ty si človek, že ktorý viem, že chodí či už na, že sa učí hip-hop alebo presne house, ale zároveň viem, že vychádzaš aj z tej klasiky trochu a že to všetko presne transformuješ do nejakého osobitého pohybu. Tak mňa len zaujíma, lebo vlastne ja som vždy zmetený, keď sa ma niekto na to spýta. Väčšinou si to uľahčím a poviem, že no tancujem, že okolo street dance a tak, ale že nerad to škatulkujem, ale zaujíma ma, že ako to iní vysvetľujú, že alebo že či sú takí, že sa jednoznačne zaradia niekam, alebo či sa snažia len tak akože opísať to, ale nezadefinovať to presne. No a ty si práve presne taký zaujímavý zjav, ktorý čerpá z hocičoho. A čo možno, že je teraz pre teba taká akože najväčšia tanečná inšpirácia? Že z čoho ty najviac teraz čerpáš? Vieš to pomenovať nejak?
Najviac ja, akože tak vo všeobecnosti, sa snažím čerpať, že úplne zo simple veci. Čo je, že ja som taký, ja strašne veľa rozoberám život. A veľa, akože ja som viac do takej spirituality obrátená, ale veľakrát, ako keby aj keď idem po ulici a ja milujem nočné prechádzky a milujem proste pozorovať ľudí, ako sa chovajú, ako stoja, ako gestikulujú a ako majú mimiku proste a my všetky tieto ako keby kódy rozkudávame v našej tvári a v našom podvedomí, ale nám veľakrát tým, že my máme svoje problémy a starosti a že myslím na toto, že žijeme proste v minulosti alebo v budúcnosti, tak my vlastne reálne si to neuvedomujeme, čo sa deje. A keby, že žijeme fakt, že v tej extrémnej prítomnosti, tak my vieme veľakrát ako keby situácie vyhodnotiť úplne inak, vieme sa správať inak a tak ďalej. Že, a napríklad toto ma naučila tá improvizácia, že čím viac som ako keby v sebe začala vŕtať, tak tým viac som sa začala meniť aj osobnostne. A začala som ako keby rozobrať svoje detstvo, svoje korene, a aké nánosy, aké traumy, aký strach, z čoho mám. Ja som také, že keď mám z niečoho strach, tak proste ja neviem presne cez ten strach. Si to sa ti chce niekedy grcať z toho a proste úplne, že zle. Ale je to v podstate všetko iba v tvojej hlave. Že to sú nejaké dogmy, ktoré si za ten život nanosil na svojom chrbte a teraz proste tie závažie pomalinky musíš dávať dole. A veľakrát si ani neuvedomujeme, že keď nejak zareagujeme, tak neuvedomujeme si, že z čoho tá reakcia ako keby pochádza. No, takže tak, takéto instantné rozoberanie, ja som aj tiež taký knihomol trošku, takže neviem, ja by som povedala, že taký život. Ale také, že najväčšia inšpirácia momentálne pre mňa je umelkyňa Marina Abramovič, určite už bola počuť. Ona, to je zjav samo sebe, proste to je úplne, že intergalaktická žena. A ona robí performatívne umenie, teda už nerobí. A ona presne veľa ako keby rozoberala toto ako keby tie svety, ten, ten vnútorný a ten vonkajší a ako vlastne, čo je reálne tá performance. A ona veľakrát hovorí také zaujímavé veci, takže treba si vypočuť všetky podcasty a všetky interview o nej. Proste ona je fakt, ona je inde. No.
Super, tak to určite dáme aj do popisu, aby sa k tomu mohli dopátrať poslucháči. A si ty napríklad spokojná s tým, ako tancuješ aktuálne? Lebo vieš, že u tanečníkov alebo u mnohých umelcov býva čo také, že sú nekonečne nespokojní, ano. Ale možno, že niekomu sa podarí dostať sa do štádia, že si povie, že sa mu to páči a že je rád, že to proste takto vyzerá, tak ako to ty teraz vnímaš svoj tanec, že si s ním spokojná alebo chceš na ňom makať ešte alebo ako to?
Určite chcem na ňom makať a ja teraz hlavne sa veľa, lebo ja som aj v akrobatickej skupine, takže sa veľa ako keby stále sa venujem tomu športu nejakým spôsobom. Že snažím sa rozvíjať svoje telo aj športovo, aj tanečne. A podľa mňa každý tanečník by mal vedieť, o čom je šport, pretože to je ruka v ruke. Ale asi tak nejak v definícii by som povedala, že nie.
Lebo nie si spokojná.
Nie som spokojná. A to je asi taká, lebo ty máš stále nejaké očakávania a takisto druhý majú od teba očakávania. A povedia ti, že ty si profesionálny tanečník, ty by si to mal dať. A tým pádom v tvojej hlave nejaký ten hlások hovorí, že ježiš, ty by si to mal dať a mal by si proste vedieť toto, toto, toto a proste a to veľakrát sa nedá akoby. A že ten hlas je veľakrát akoby to ego, ktoré nás síce v dobrom chráni, ale veľakrát nám robí aj škodu. No. Takže ja som mávala predtým aj tak, že ja som sa nemohla vidieť. Ja som sa nemohla ani počuť, takže preto tento podcast pre mňa je veľmi ťažký. Ale ja som veľmi rada, že to sú presne tie steny, ktoré som si za svoj život ako keby nanosila. A teraz idem presne hlavou proti múru a a je to akoby super.
No jasné, tak za to ťa veľmi chválim a veľmi si vážim, že si prijala to pozvanie.
Ja som taký, že strašne veľa vecí by som chcela povedať a mne takto idú myšlienky a vlastne som taký, že neviem čo.
Ale pohode. Máme čas, takže kľudne môžeš hovoriť, koľko budeš chcieť a potrebovať.
Dobre.
No a ty si spomenula pojem profesionálny tanečník a teda, že od profesionálneho tanečníka, že ľudia vyžadujú a že by malo dať to a to. A ty si profesionálna tanečníčka v zmysle takom, že je tanec tvoje živobytie teraz? Že z neho si zarábaš?
Áno, full time.
100%?
Už, 100%. Že? Asi už vlastne celý život. Že ja som, áno, akože boli nejaké brigádičky, ale nikdy som nerobila nič iné ako umenie.
Tak to je cool. A ako sa ti v tejto pozícii, že je to pre teba také, že potešenie, že vykonávaš tanec, činnosť, ktorú máš rada, alebo je to skôr pre teba možno aj také, nazvime to, že zlatá klietka, že síce robíš to, čo máš rada, ale zároveň je to presne forma tlaku, ktorá je na teba vyvíjana očakávaniami, takže ako vnímaš tento balans medzi tým, že láska k tancu versus teda práca, že ako je to u teba?
Je to veľakrát ťažké, ti poviem, lebo potom príde ako keby moment, kedy všetky projekty skončia a máš mesačnú dieru alebo tak. A nevieš, či niečo príde. Proste nemusí. Takže ty musíš rozmýšľať minimálne 3 mesiace dopredu s financiami, či proste vyžiješ alebo ako vyžiješ. Samozrejme, že ja mám dobré zázemie, takže viem, že proste by som nebola na ulici. Ale samozrejme, že ja sa chcem sama o seba postarať. Potom akože napríklad teraz sa stalo, že v máji a v júni, tým, že sa všetko otvorilo a tým, že ja robím vo veľa segmentoch, ako keby, že robím aj v divadle, robím aj V reklamnej agentúre robím proste choreografiu. Teraz sme robili Alicu v krajine zázrakov, že proste robím ako keby na veľa frontoch a eventy a tak. Takže ja, chvála Bohu, pre mňa korona... Ja som mala dokonca ešte viac roboty ako predtým, lebo točiť sa stále bude. Len, no to je presne to, že čím viac som zahrnutá ako keby tou prácou, tak tým menej ako keby myslím na to, že prečo to reálne robím. Uh-huh. A to je presne to, čo stále chcem ako keby od seba každé ráno si povedať, že robím toto a toto preto, lebo to milujem. A to je asi, neviem, tam asi všetko končí. Uh-huh. Samozrejme, že sú momenty, kedy veľakrát zabudnem na to a tým, že ja som aj veľmi sociálny človek, aj veľký samotár, tak niekedy tá spoločnosť ma vie tak pohltiť, že zabudnem na to, čo som reálne. A, no, a to je aj to umenie, že... To je umenie vedieť, ako sa z tohto vysekať. No a veľakrát, aj keď som bola menšia, tak tým, že ja som ešte chodila na šport a začala som tancovať a začalo toho byť strašne veľa, tak vtedy sa mi prvýkrát stalo nejakých 16-17, že som vyhorela. A z vyhorenia sa dostávaš veľmi dlho a na to ťa nikto nepripraví. Takže doteraz mám ako keby nejaké následky a zdravotné problémy, ktoré postupne rokmi ako keby sa snažím riešiť. Takže to je taký ako keby signál toho, že treba si dávať na seba pozor a stále ako keby študovať a naozaj si nechať priestor na seba. Mm-hmm. Že nezanedbávať sa. A táto korona nám to presne krásne ukázala, že treba sa navrátiť k sebe. Treba rozmýšľať nad tým, čo reálne chceme v svojom živote, čo milujeme a neísť na úkor seba. A vedieť, povedať spoločnosti, kedy dosť a odísť. Čo sa stále učím, takže nehovorím, že to stále viem, ale viem, že mám to ako keby v hlave, že to chcem. No a teraz, čo som hovorila v máji a v júni, bolo toho strašne veľa. Ja dostala som veľa choreografickej roboty, kedy tam tá kreatíva... Nevedela som to, ako keby nebola som tiež na to pripravená. Takže som musela keby sama na to dôjsť, že čo, ako sa s tým vysporiadať. A tiež sa mi stalo to, že som skoro vyhorela. Takže a mne už dokonca život dával také signály, že úplne, že ma stopoval, poškrabali mi auto a takéto veci, že brutálne. A vtedy som bola také, že okej, že musím sa stopnúť, lebo nebude to dobré. Mm-hmm. Takže teraz som tiež v takom, že prichádzajú akcie všetko. Áno, samozrejme, že sa stane, že mám frustráciu, že neviem, čo príde, alebo takto. Tak chcem ísť na to pomalinky. A naozaj povedať niekomu nie. Mm. Že to je asi podľa mňa to najťažšie, hovorí to nie.
Ľudom. Je, no. A ja akože zase veľmi s tebou súcitím v tomto, lebo ja mám tiež takú chorobu, že mňa vždy, keď sa niekto ozve, tak ma to strašne teší a že vždy všetkým hovorím áno a potom si pozriem kalendár a zistím, že oh, nie. Takže tiež sa toto musím čiť. Ja som rád, že to hovoríš, lebo presne aj možno ten syndrom vyhorenia a tieto veci okolo toho, že sú veľmi dôležité, aby sme spomínali aj poslucháčom tam, či už mladším alebo starším, aby si možno dávali na to tiež pozor. A nechcem sa o tom úplne veľa baviť, ale možno, že vieš ty len povedať nejaké signály, že kedy cítiš, že už nie je dobré? Že vieš to nejak pomenovať, že čo sa vtedy deje?
No keď nespíš napríklad. 48 hodín, to je taký akože najväčší ekvivalent toho, keď si naozaj, že extrémne unavený, aj keď už vidíš, že si dávaš tretiu kávu za deň, alebo štvrtú, že...
To je nekde hlavne... normálne, tak neviem, no, či ja som permanentne.
Akože to áno, ale vieš, že tak vo všeobecnosti, že tá káva v takom veľkom množstve nie je dobrá. No a potom akože taký, že najväčší ekvivalent je toho, že ty máš taký, taký zadný hlások, ešte máš veľa hlasov v hlave, hej? Ale máš taký ešte tak, je to proste intuícia, je to inštinkt náš, zvierací inštinkt, ktorý máme. Tak a on veľakrát ti povie, že dosť. A stále ti dáva také signály. A takisto ako ja som hovorila, že aj keď som robila projekty, niekedy ja som sa začala strašne meniť. Ja som začala byť proste zlá na ľudí. A ja si dávam na toto veľmi pozor, že naozaj chcem sa chovať k ľuďom dobre a chcem ako keby, aby zo mňa stále išla nejaká energia. Už som cítila, že už, no, že toto je ako keby taký prvý vzor toho môjho vyhorenia. Potom to, že mi nohy nevládzu veľakrát, keď rátam ten prvý syndrom. A čo sa týka ako keby kreatívy, mne sa stalo, ja som mala taký posledný projekt vtedy a ja som sedela 4 hodiny na sale a nič. A ja som bola také, že a ja som naozaj musela to vymyslieť, že na ďalší deň som musela mať tréning s tými ľuďmi a musela som byť ten líder a ten ako keby to najťažšie, že oni nemôžu vidieť k tebe tú pochybnosť toho. Uh-huh. Že nevieš, čo robíš. Akože veľakrát ja neviem, čo robím. Proste, áno, mám nejakú štruktúru a plán a ja potrebujem sa ako keby nacítiť na toho človeka a potom vlastne viem s ním ako keby niečo vytvoriť. Ale že neviem úplnú štruktúru, že ako. Že mám nejaké backup plány, ale ono sa to stane proste. No a vtedy už že som nemala nič v hlave. Že mal som iba hlasy toho, že čo kto odo mňa očakávať, ako by to malo vyzerať a nič ako keby neprichádzalo odo mňa. Mm-hmm. Že ten nejaký ten vnútorný hlas, ten inštinkt tam nebol. A to bola tá prepracovanosť. Mm.
Dobre, tak toto kľudne uzavrime, že aspoň také nejakých pár konkrétnych postrehov, že možno to niekomu práve pomôže v nejakej ťažkej situácii. A keď sme sa bavili o tom, že teda pracovať ako umelec alebo pracovať ako tanečník, že je náročné, ako by podľa teba mala vyzerať ideálna situácia, že keby si mala predstaviť vysnívaný sen, kde ty môžeš pracovať akože ako umelec, tak ako by to vyzeralo, tento sen, že dokonalá situácia?
Dokonalosť neexistuje.
Nice!
áno, my ľudia sa snažíme ju stále hľadať, ale bohužiaľ to dokonalosť tam nie je. A nikdy ani dokonali nebudeme. To len tak na usmernenie.
Ďakujem ti.
ale pokiaľ ju hľadám vlastne niekedy, tak aj tento sen... neviem, ja som šťastná v mojom živote momentálne, že ako fungujem. Áno, mám nejaké vízie, že čo chcem robiť akoby v živote, ako by to malo vyzerať. Ale myslím si, že teraz, ako to mám rozložené, tak sa deje môj sen. A toto napríklad, že úplne teraz odskočím od témy. Ja som pred koronou som veľa cestovala pracovne, tanečne. A potom som nás zavreli. A ja som tak išla večer domov a púšťala som si hudbu. A tak som zastavila, lebo samozrejme, že idú ti myšlienky. A ja som si tak spomenula na to, že ty kokos, mne sa vlastne splnil môj detský sen. Že mne sa to dialo. Že ja som cestovala a zarábala sa tým, čo milujem. Uh-huh. A to je to, že keď som bola v tej situácii, tak veľakrát som mala veľa problémov v hlave, čo som riešila vtedy a iné a neviem čo. Že áno, užívala som si ten moment, ale nebola som v tej prítomnosti. Že som si neuvedomovala to, že môj sen, keď som mala, ja neviem, 10, tak sa mi splnil o ďalších 10 rokov neskôr. A to isté, ono sa to deje stále, že každý sen sa vlastne splní, len my si neuvedomujeme, že sa stane. Lebo proste my nie sme v tom prítomnom okamihu. My sme buď v budúcnosti, alebo v minulosti. Čo sa snažím, ako keby stala na tom pracovať. Ja, ako bytosť.
Úplne mi hovoríš z duše, lebo toto, čo hovoríš, že si splníš sen a že si to ani neuvedomíš, tak to je niečo, čo sa mne stáva často, že niečo sa super, že sa podaríš na niečom dlho pracujem, že sa to udeje a hneď ako to skončí, miesto toho, aby som sa tešil z toho, že sa to udialo, tak ja už začal rozmýšľať, čo mám ešte robiť teraz najbližšie. Že hneď ako skačím, že neužijem si tú chvíľku toho momentu, že sa to podarilo, ale že hneď prepína na ďalšie.
No tak to je presne to, že ako keby sa snažím robiť teraz, že napríklad veľa som sa chcela ako keby živiť tou tvorbou. Že naozaj som chcela vytvárať diela a robiť toto. A za posledný rok som dostala strašne veľa choreografickej roboty. A až teraz vlastne som si uvedomila, že čo sa stalo. Mm-hmm. Že úplne som bola také, že zase som tam nebola vtedy, keď som mala byť. Že práve teraz si snažím ako keby uvedomovať tieto všetky ako keby prítomné okamihy a tie sny a tie myšlenky, ktoré ako keby v rámci nejakých vibrácií my inštinktívne robíme. a posúvame ich dopredu a tá proste budúcnosť sa tak bude diať. No. A najlepšia moja mamina, ona sa ma vždy pýta, že či mám nejaký plán. A práve teraz nedávno sme to dosť rozberali a som bola také, že neviem, akože moja hlava má plán, ale ono sa to proste deje. Že keď tomu životu nechám priebeh a mojim myšlienkám a čo naozaj akože v tej chvíli chcem robiť, tak to budem robiť. A proste ľudia, situácie, udalosti, čokoľvek, čo si vysnívajú, ono sa to proste stane, keď budeme chcieť. No.
Tak mamina je zlatá, ak bude počúvať, tak pozdravujem. Áno, taká áno. Fanušička, že?
Ona
tak...
je najväčšia fanušička celej tanečnej scény. Ona bola kedysi tanečnička, ale teraz ešte stále vlastne tancuje folklór, takže ja som z takejto rodiny čudnej.
Super. No a ty, ako si už hovorila niekoľkokrát dnes, že si mala teraz veľmi pekné projektíky, že rôzne reklamy si choreografovala, dokonca nedávno vyšiel krásny spotík na Grape pod mostom. Okrem toho teda pôsobíš aj v divadle, ak sa nemýlim. A čo je napríklad z tohoto pre teba také, že ťa to najviac naplňa? Ktorá z týchto prác?
Film momentálne.
No vidíš, film som zabudol spomenúť, je Self-Motion.
Áno, teraz robíme.
Tak no. Aj o tom sa môžeme porozprávať, ale najskôr teda skúsme ešte povedať, že čo sa týka všetkých tých frontov, na ktorých pôsobíš, že možno, čo ti aj dávajú, že možno tá reklama, alebo možno divadlo, že každý zrejme má pre teba nejaký prínos, tak skúsme len tak si to v rýchlosti rozmeniť na drobné.
No napríklad ja som začínala eventami, takže to vtedy bolo úplne, že wow, týkoľko, že môžem niekde performovať pred ľuďmi a toto robiť. A napríklad teraz sa už snažím ako keby takú prácu neprimať, lebo ma to už nebaví. A hlavne veľa negatív tam vidím, záleží aký event samozrejme. Potom akože tie eventy boli spojené s tou akrobáciou a to vlastne to stále robím. Ale že tie tanečné už tak nejak eliminujem v svojom živote. Potom ja som vlastne začala ešte počas strednej školy chodiť k Janovi Ďurovčíkovi. Tam som bola nejaké 4-5 rokov a to boli vlastne muzikály. To bola veľmi tvrdá škola, hlavne na začiatku, lebo ja som išla hneď do inscenácie, kde mi dali port a text a musím proste kričať na javisku. Vtedy ja som neotvorila ani ústa. Kto ma pozná, tak vie, o čom hovorím. No tak to bol veľký challenge a hlavne Jano je veľmi špecifický. Ale bola to veľká akože tiež škola a tam som sa už dostala ako keby do také úplne že inej sféry ľudí a začala som ten život vnímať úplne inak. Že tam som bola medzi 30-tníkmi, ktorí rozoberali hypotéky, deti a takto a ja tam 16-ročná. Bolo také, že OK. A v mojej škole sa vlastne rozprávali iba o tom, že kto schudol a kto pribral a kto má aký veľký nard. No a to bolo vlastne divadlo. Divadlo ma stále baví a paradoxne strašne chcem, ale však to poviem neskôr. Jediné, čo mi je ľúto, divadelná infraštruktúra je veľmi zlá na Slovensku. Tu jedine fičí balet a muzikál, to je všetko. Potom samozrejme sú tu tieto ako keby súčasnícke veci. Väčšinou sú undergroundové, pretože s peniazmi je to fakt, že ťažké. A čo? Ja aj film, teraz to ja som sa dostala, akože mňa začala veľmi baviť režia, tak som sa to začala študovať, takisto scenografia. A tieto veci, ako keby aj to divadlo, aj ten film je nejakým spôsobom podobný, ale zároveň veľmi odlišný. A v divadle, napríklad ako tanečník, tam je proste úplne iná práca s tým divákom. A vo filme, na kameru, tam máš proste iba jedny oči. Tá kamera. A napríklad aj choreografia, že úplne inak sa stavia. Či na javisku, alebo na kameru. Že tam proste film je väčšinou viac ako keby vizuálny a divadlo je viac hrané. V divadle môžeš čokoľvek. A veľakrát na tú kameru to nie je vidno. Hej? Že tam proste musíš všetko interpretovať na tú kameru. No a film ma začal baviť presne kvôli tej režii, že to bola úplne iná skúsenosť. A teraz ja som robila tak príležitostne v produkcii cez koronu, kde ma zavolali. A tam som začala ako keby viac zisťovať a ísť ako keby za tú kameru a pozorovať ľudí, kto ako čo robí. A tým, že ja som taký pozorovateľ, tak mňa to strašne baví sa učiť stále viac a viac a hádzať sa do vody. Takže tým, že napríklad produkciu ja som nikdy nerobila, aj v tom divadle, akože však máme tam produkčné a tieto, a že viem už, ako to funguje a ako keby môžem sa k ním chovať úplne inak teraz. Proste, že čím väčší obzor máš o veciach, tým si nejakým spôsobom inteligentnejší. No a film hlavne preto, lebo sa nerobia dostatočne veľa tanečných filmov u nás. No, akože aj v zahraničí sa robia málo. A ja si myslím, že je to preto, lebo režiséri s tým nemajú skúsenosť. Nemajú skúsenosť s pohybom a nevedia, čo pohyb ako keby dokáže. Pretože pohyb je ako keby ďalšia komunikácia. A väčšinou ten hraný film má tú komunikáciu, tú slovnú, čo vlastne každý like, každý človek ako keby pozná. A to je proste úplne že basic cesta hrdinu, ako napríklad v našom živote. Preto veľa filmov nás vedia dostať, hej, že vieme sa rozplakať alebo tak. Takže to sú fakt, že všetko v scenári je pekne krásne napísané, kedy čo, ako sa má stať. A čo je veľmi fascinujúce, že vlastne naše emócie, a my sme nejakým spôsobom tak naprogramovaní, že nás to vždy dostane. A takže sme predurčení. Je to tak. No a toto, čím viac som začala študovať, tak tým viac ma ako keby ten film začal baviť. Takisto akože herectvo a tak ďalej. Ale potom je tam ako keby tá druhá strana, že tuto niečo si potrebujem v tom filme naplniť, že potrebujem sa naučiť a tiež chcem ako keby prejsť do tej réžii. Ale strašne chcem rozvíjať divadelnú kultúru. A celkovo na Slovensku, neviem prečo, proste nech sa to deje a možno o týždeň budem hovoriť úplne niečo iné. Ale my tu nemáme veľké tanečné predstavenia. A to je asi taký nejaký môj sen, že urobiť tiež niečo, čo sa deje vo filme, ale pretaviť to akoby do divadla. A veľa tanečníkov alebo aj normálnych ľudí nevedia, čo je to ako keby tanečné predstavenie u nás. Nevedia, čo je vlastne vo svete, čo sa robí a tak ďalej. Mm-hmm. A my sme úplne že za opicami v tomto. Ale snažíme sa, a to je hlavné, že fakt akože sú tu platformy, ktoré sa snažia, robia festivály. Takže treba sa vzdelávať, treba chodiť, treba proste vidieť. Áno, sú to menšie predstavenia, ale ono tu pomalinky začína rásť. Sice po veľmi malých krôžkoch, ale deje sa to. Takže ja som za to šťastná, že sa vôbec niečo deje. Mm.
Súhlasím. No a určite je dôležité u nás nájsť podľa mňa aj spôsob, že ako ten tanec dostávať k takému tomu bežnému človeku, lebo ja mám pocit, že tam je stále taká nejaká priepasť presne, že jednak niekedy mám pocit, že my akože z toho tanečného sveta, že nevieme úplne nájsť tú správnu komunikáciu s takým tým bežným smrteľníkom, ale zároveň aj tie vedomosti tých bežných smrteľníkov o tanci sú tak nízke, že vlastne nevedia možno ani ohodnotiť, že či je niečo dobrý tanec alebo zlý, že vedia usúdiť, že keď je niečo efektné a zaujímavé, že sa im to páči, ale nevedia častokrát tú kvalitu podľa mňa nejakým spôsobom ohodnotiť, že to tiež asi dôležité nejakým spôsobom edukovať, ale to vôbec neviem, že ako sa dá akože na taký.
No dá sa to tak presne úplne od začiatku a to je od škôl. Že to, tá edukácia a to je presne to, že my sme tu mali strašne dlho socializmus a reálne akože celkovo u nás je najhoršia tá kultúra, tá edukácia. A akože ja neviem, podľa mňa najpodstatnejšia vec, čo je v nás naturálne, je to umenie nejakým spôsobom. Že to je to, čo nás robí šťastnými a smutnými. Je to prečo ako keby žijeme. My stále vlastne, my vytvárame svoj život nejakým spôsobom. A takisto akože spoločnosti. Že keď tá kultúra vymizne ako keby z tých miest, tak čo budeme robiť? Chápeš? Že tá kultúra je všade, nápisy sú všade, dizajn je všade, billboardy, všetko. Poviem fakt, že všetko. Že treba akoby... No a ja si veľmi myslím to, že u nás je taká trošku chyba. No, akože nie je to chyba, ale je to... Ja vidím ten problém. Tanečná scéna celkovo, keď ju tak zaobali na Slovensku, má problém s marketingom. Mm-hmm. A to je to, že FPU, oni proste nevedia príjmať komerciu taká, aká je. A ja si myslím, umenie je pre ľudí. A to alternatívne umenie môže byť aj tak, že sa vlastne spojí s týmto marketingom a že tí normálni, tí bežní ľudia, ktorí sa nevenujú umeniu, tak prostredníctvom toho, že tou, tým promom, alebo tou, dajme tomu, keď to poviem, komerciou, ich prilákame na to, tak o to rýchlejšie, ako keby vieme vychovať tých ľudí k tomu umeniu. Mm-hmm. Že to je to, že my nie sme vychovaní tým umením. A jedine, ako to spraviť, je takto. Samozrejme, je tam akože milión iných vecí, ale myslím si, že toto je najrychlejšie. Alebo priniesť umenie do ulic. Tak.
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 Tak, to je niečo, čo zase vlastne... ja mám takú ambíciu tými našimi block parties, čo mm-hmm. sme teraz robili, tak presne vlastne... Našou hlavnou myšlienkou bolo, že aby to bolo zadarmo a aby to bolo tak, že sa tam môže hocikto prísť pozrieť, aby mal akože blízky kontakt k tomu. Mm-hmm. Tak verím, že to do budúcnosti bude pomáhať nejakým spôsobom takto. Ja si pamätám, že kedysi dávno, neviem, či ty si to pamätáš, ale bolo také, že Tikom Fiesta sa to volalo. Mm-mm. A to bolo, že v uliciach Bratislavy, viem, že Laci to vtedy robil, že to bolo také, že sa v uliciach Bratislavy, že robili rôzne umelecké výstupy. A jeden z nich bol práve ten, že sa tancovalo niekde a tam vždy toľko ľudí sa stretlo a akože obrovský kruh napríklad na hlavnom námestí sa spravil a tam Street Dance Academy mala nejaký polhodinový program, až to bolo akože strašne cool, že ľudí to zaujímalo brutálne, aj tanečníci, aj netanečníci, hoci kto tam chodil sa pozerať na to. A že to bolo presne niečo perfektné takéto, že ľudia mali priamy kontakt s tým a že aj tam bolo vidieť, že oni vlastne o to majú záujem, len častokrát možno ani nevedia, že kde to hľadať poriadne, No. Že inak by možno aj vedeli. No dobre, odskočme od tohoto teraz a skúsme teda sa pozrieť na ten spomínaný film Self Motion. Ja viem o tom ako keby trochu niečo, ale možno bude lepšie, keď ty predstavíš stručne, že o čo ide a možno, že akú úlohu ty si tam zohrala.
V podstate je to o Linde, ktorá ako keby stále hľada nejaké to miesto v spoločnosti, čo vlastne my každý ako keby robíme. A zároveň vlastne ju prenasleduje ten nejaký jej shadow, ako keby to nejaké druhé ja, ktoré sa ju ako keby stále snaží stiahnuť a ona stále ako keby pred niečím uteká, nevie pred čím uteká. No a vlastne na konci, keď si prechádza ako keby veľa svojimi štádiami, takisto akože v hlave, keď aj my si prechádzame nejakými ups and downs, tak na konci vlastne sa pozrie z očí v oči tomu problému a zistí, že vlastne uteká sama pred sebou. No a v podstate tá Linda som ja ako hlavná postava. No a je to ako keby spolupráci s máme tanečníkov z Moving Souls, kde som kedysi chodila a vlastne z Kwan Movement, čo sme založili skupinu. Takže tak.
A teda vy ste robili aj k tomuto filmu zbierku a úspešne sa podarilo vyzbierať dostatočne množstvo peniažkov. Čiže čo znamená, čo sa bude diať teraz ďalej? Lebo ono to, ak chápem správne, že nie je to ešte hotový film, že vlastne nie. Teraz je len v procese.
Áno, my sme to mali celý film točiť v auguste, celých 8 dní. Len bohužiaľ podmienky boli veľmi ťažké, takže sme to museli rozdeliť na dva cykly. Prvý cyklus bol v tom auguste, teraz začíname zase ako keby druhý cyklus v oktobri, takže v oktobri sa to bude dotáčať a musia zase ako keby pripravovať tie nové storyboardy a tieto všetky veci ako keby. Takže za chvíľku zase začneme ako keby na tom pracovať. A to už je viac, akože táto časť je viac taká individuálna, že viac ako keby o tej mojej performance a o tom mojom prežitku. Takže toto bola tiež taká ako keby priama konfrontácia s herectvom pre mňa. Takže tiež to bola ako keby super skúsenosť. A ako keby ja ako umelec, že sa môžem ponoriť aj do iného odvetvia, zase, že zase sa niečom vzdelávať.
Dobre, a teda vieme aj nejak orientačne, že kedy by to mohlo byť hotové a kedy by sme sa na to mohli tešiť?
Fú, toto absolútne neviem. A ja dúfam, že to bude niekedy vo februári, ale neviem, kedy to chalani stihnú spraviť.
Dobre, nebudeme radšej dávať žiadny dátum. Ale
keď to bude, ja určite dám o tom vedieť, že to bude. Ale čo som videla zábery, tak akože vyzerá to fakt dobre.
Mne sa veľmi páčila aj celá tá komunikácia, že práve to mi prišlo, že to bolo také fajn, že dlhodobo, ja som to hlavne na Instagrame asi videl, ale že tak dlhodobo akože sa tam niečo dialo, ukazovali sa nejaké veci zo zákulisia, bolo tam takéto odpočítavanie všetko. Ale prišlo mi to, že veľmi zaujímavé a teda veľmi sa teším, že niečo také vzniká, takže držím palce.
Mňa presne ako keby teší aj to, že máme tam veľa slovenskej hudby a veľa interpretov, že sme sa tak akoby spojili všetci Slováci a Češi niektorí. Ale hej, že prevažne ako keby je tam slovenská hudba a tiež akože nejakí českí skladatelia. Ale no, teším sa z toho, že budeme z toho ako keby robiť napríklad pre Jimmy P. budeme robiť aj videoklip.
Dobre, určite dám zase aj na toto preklik do popisu, keby ľudia sa chceli o tom dozvedieť viac, tak tam dám minimálne ten Instagramový profil. A teraz odskočme trošku od takých, nazvime to, pracovných tanečných záležitostí. Ja som dal možnosť na mojom Instagrame ľuďom aj, aby sa ťa niečo spýtali, alebo teda, aby som ti mohol sprostredkovať ich otázku. A tak teraz môžeme zo pár tých otázok prečítať. Jedna z nich napríklad bola, ako by si ty charakterizovala svoj tanec, alebo ako by si ho opísala, ako by si ho pomenovala?
Mňa strašne baví, napríklad teraz, keď sa aj pozorujem, tak pozorujem tie veľmi ako keby také nuancy, čo robím a že ako ja si všetky, preto som sa začala natáčať, aj kvôli tomu, že som sa neznášala vidieť, že aby som ten strach nejakým spôsobom prelomila. A veľmi mi to pomáha, že si nechávam tie videá a napríklad o pol roka sa pozriem dozadu, čo som robila vtedy a čo robím teraz, že kam som sa posunula, na čo teraz myslím viac a tak ďalej. Veľakrát ja proste, keď tancujem, ja sa dostajem do tranzu, takzvaný flow, kedy mne veľakrát trpnú ruky a nohy. Neviem, či to niekto má, ale mne sa to deje.
Ale teda v tomto prípade je to pozitívne, hej? Že
je to najviac pozitívne. Mne sa to deje vždy, keď napríklad niečo, keď mám extrémne šťastie, alebo keď ma niečo napadne, že nejaká
ona by
idea.
Vedeli, že to nie je, že zacvaknutá platnička.
Áno, áno. Hej. Je to veľmi pozitívne, takže to je taká keby priama rado, že cítim, že mi cez žily preteká krv, že sa to deje.
Máš pocit, že je niečo také vyslovene charakteristické tvoje? Či už je to pri tom, keď tancuješ ty ako interpret, alebo mne aj keď si ako tvoja tvorba, že či má nejaký konkrétny rukopis, ktorý vieš pomenovať?
No mne teraz poslednú dobu veľa ľudí hovorí, že má špecifický pohyb. A ja som bola taká, že čo? Že vôbec? Ale teraz to začnem všímať, tak samozrejme, že ruky, viac pracujem s rukami. A toto je veľký paradox. Pretože mne od malička hovoria, že si neviem spevniť ruky. A ja som sa s tým extrémne trápila. To bola moja životná trauma. Tak niekto povedal pri nejakom podcaste, čo som počúvala, že z nejakej z jeho nevýhody urobil výhodu. A mne sa to nejak ako keby v tej hlave zakorenilo. A som bola také, že ty kokos, že musím proste niečo s tými rukami urobiť. Nemôžu mi len tak vysať pri tele. Tak som začala sa viac tomu venovať a veľakrát napríklad ja aj tak trénujem, že teraz momentálne veľa trénujem, že sama so sebou, že málo kedy meditujem, ale že toto je ako keby prostredníctvom, to je taká iná forma meditácie, keby že niekto chce o tom vedieť viac, kľudne nech ma môže chytiť mimo tohto podcastu, lebo to by bolo nadlho, ale že ja tomu hovorím, že chcem unudiť svoj mozog. A veľakrát my si aj cez tú meditáciu prechádzame strašne veľa štádiami. Napríklad aj Marina Abramovič, ona robí tieto cvičenia, tak tam si môže hocikto ako keby prečítať. že mám taký, že 3 hodiny proste stojíš v lese so zaviazanými očami a takže my sme to robili a je to fakt extrémne ťažké, pretože my sme stále naprogramovaní na niečo, aby sme niečo robili. A pretože naše myšlienky nás stále ako keby chcú nutiť v tom, že musíme byť produktívni. A ja veľakrát, ja od detstva som také, že aj keď som písala písomku, tak všetci písali, som pozerala von oknom a fascinovalo ma všetko. Proste ja som taký sničkar. No a toto som si nejako keby zapamätala, tak som sa, keď som mala niekedy večer čas, tak som sa zavrela. Pustila som si hudbu a naozaj som sa nútila na to, aby kľudne sa môžem hýbať rýchlo, pomaly, hoci ako, ale nemôžem prestať. Že musím proste 2 hodiny neustále pracovať na tom. A to je najlepšie cvičenie, čo môže kdokoľvek, hociaký tanečník urobiť. Proste urobte to. Fakt. Lebo a čím dlhšie, tým lepšie. Takisto, a to je proste, to je veľmi dobré cvičenie na koncentráciu. Že napríklad teraz som bola tiež s jedným režisérom a bavili sme sa presne o tejto koncentrácii. A on hovoril, že tiež sú super cvičenia, keď napríklad, že postavíš sa na stoličku a stojíš tam na začiatku 10 minút. Bez ničoho, bez žiadneho, proste v tichu. A stále si uvedomuješ, že stojíš na stoličke. A potom postupne to robíš hodinu, dve, tri. A takisto, alebo že sa pozeráš do blbla nejakú hodinu, dve, tri. A je to extrémne ťažké. A potom je to akože ďalší level, že keď sa pozeráš na nejaký bod do blbla a sedíš, tak že nemôžeš ani žmurknúť, ani prehltnúť, nič urobiť. Že proste, a tvoje telo sa chce zblázniť, samozrejme, že úplne, že ti ide slzy, sopel, všetko. A ono to prejde, naozaj to prejde. Ja som to skúšala, takže neviem o tom. Ale to je, a vtedy začneš vedieť naozaj ovládať svoj mozog. Veľakrát. A toto ja som si všimla, keď som začala robiť tieto cvičenia. A išla som do betlu, lebo betl pre mňa, tým, že ja nie som ako keby streetovou komunitou vychovaná, pre mňa to bolo úplne, že tým, že veľa ako keby cítim ľudí a tak, tak zrazu som bola ja sama, všetci sa na mňa pozerali a všetci boli úplne blízko. Ja som nevedela tú ich energiu odraziť. Ja som, lebo tam do betlu ideš s kožou na trh, hej? Že tam sa proste neskrieš. Tam, keď sa niečoho bojíš, všetci to vidia. No a napríklad na experimentálnych betloch, tak to úplne. A tam tým, že musíš byť že úplne že prítomný tou hlavou, tak aj tie koncepty a hoci čo vytváraš, tak to prichádza v sekunde. To sa nedá naplánovať, hej? A keď som začala ako keby trénovať svoj mozog, tak veľakrát pri tom betli je to veľmi dôležité. Že mať vyčistené srdiečko aj hlavičku.
Najviac.
A fakt, ono to funguje. Napríklad mne sa stala taká vec, keď som začínala betlovať, tak na Slovensku začínali byť experimentálne betle. Samozrejme tým, že ja som nemala žiadnu kategóriu, tak som išla tam. A mne sa proste nedarilo vôbec. Ja som ani pre selekciou neprešla. Mňa to úplne frustrovalo, lebo však tu som doma a všetci ma vidia a poznajú a teraz vidia, že som nemožná, že nie som dostatočne dobrá. Proste vieš, že tieto dogmy ti idú v hlave. A potom sme išli do Luxemburgu, kde bol experimentálny Battle Mindless. A vtedy ja som si tak nejak som ako keby úplne, že vyčistila si hlavu a že na ničom mi nezáležalo. Že som bola úplne také, že ja môžem fakt robiť čokoľvek a nikto ma tu nepozná, proste hocičo. A vtedy ja som naozaj, že tam nešlo u mňa o to, že som to vyhrala, ale o to, o ten mozog. Že čo som robila ako keby. Že ako som do nejakého toho betlu išla, ako som vnímala toho druhého. A tak ďalej. Že ja si reálne ja mám pocit, že ja si nepamätám žiadny battle, čo som urobila. Vôbec nič. A preto ja napríklad, keď mi povedali, že som vyhrala, som sa povedala, že našu porozplakala. Lebo sa to vôbec nečekala. Ale že pre mňa to bolo ako keby víťazstvo nad mojou hlavou. Že tam akože reálne nešlo o nič. Ale pre mňa išlo o veľa. Takže
treba inak, ďalšia vec, ktorou sa totálne stotožňujem, že ja som vždy hovorieval, že pre mňa battle bol vlastne hlavne battle s mojou hlavou, že bolo len pár betlov v mojom živote, že kedy sa mi tancovalo fakt, že dobre, a že som sa cítil, že kokos, toto si užívam, a väčšinou to bolo skôr také, že som normálne sa fajtoval s mozgom a s tým, že som sa snažil akože ukludniť. Takže úplne ti rozumiem s tým, tam možno, že mnohí sa v tom nájdu. Mm. Poďme ešte na ďalšie otázky, ešte dve ti dám, také tie instagramové. Mm. Jedna z nich je, že ako hodnotíš roky strávené na konzerve?
Fú, ja neviem, či chcem túto tému
môžeš
otvárať.
V pohode, alebo...
Všetci, kto ma poznajú, tak vedia, aký mám na to názor. Veľmi negatívne. Mm-hmm. Konzervatórium je veľmi zle systematicky urobené. A teraz, ani, akože reálne neviem, ako teraz to tam je, ale počúvam tak niekedy, že zle. Ja ešte som došla do takej doby, kedy nás tam vážili prvé 3 roky. Akože je to naozaj drina. Vtedy, akože keď som bola mladšia, tak som strašne chcela. A potom, tým, že ja som nenávidela balet, tak pre mňa začali akože tie hodiny byť strašne ťažké. A vlastne všetko sa točilo okolo baletu. A ja potom, ja som ešte zároveň, ako som už hovorila, že chodila na gymnastiku a mňa už začali vyčítať, že chodím na gymnastiku. Je to, pre dospievajúce deti je to veľmi ťažké. Samozrejme, že, ale toto bol môj život, toto je môj ako keby subjektívny názor, pretože ja som taký rozlietaný človek a potreboval som niečo iné ako keby v svojom živote, ale vedela som, že cez to musím prejsť. Takže oni ťa extrémne zhadzujú na tých hodinách, proste úplne ti nadávajú a potom spolužiaci si robia zle medzi sebou, že proste sa vysmievajú a šikanujú a však na normálnej škole. No a ja, chvála Bohu, akože mala som, že temné obdobie veľmi. A potom nejak to proste samo odišlo. A vtedy ja som dostala ako keby príležitosť ísť k Janovi, takže posledné 3 roky ja som skoro vôbec nechodila do školy. A potom ja som začala vnímať akoby tú školu že úplne inak. Mm-hmm. Že pre mňa to bolo niečo, čo musím dosiahnuť, akože to nejaké základné vzdelanie. Ale ja, keď som zmenila ako keby aj svoj postoj k učiteľom, tak oni sa začali so mnou bať úplne inak. Že na mňa začali byť dobrí, proste dala som im listky na predstavenie, boli úplne šťastní. A že také úplne drobnosti a že som sa s nimi bavila ako človek človeku a nie ako žiak a učiteľ. Mm-hmm. A podľa mňa je to veľmi dôležité. A celkovo aj v živote. Že ja tomu hovorím, že som začala mať viac na salame, ale neviem, tak nejak... ma to vyformovalo, s akými ľuďmi sa mám stretávať a s akými nie. A na čo si mám dávať pozor v živote a je to akože ťažké.
Hej. Fakt. Môžeme kľudne to uzavrieť takým tým motičkom, že všetko zlé je na niečo dobré, takže ano. Aspoň si uvedomila možno, že čo nechceš robiť. Alebo že
akože ja som sa veľa naučila. Že to nehovorím, že malo to aj akože nejaké výhody táto škola. To je to, že ja som študovala moderný tanec, že nie balet. Ono, kedysi to bolo baletné konzervatórium. Mm-hmm. A oni to vlastne rozšírili o tie ľudovky a o moderný tanec. Lenže to je to, že ja, chvála Bohu, som mala najlepší učiteľov vtedy, že fakt, že som dostala z každej, každý rok sme mali inú techniku. Napríklad Martu Graham, contemporary, jazz a tak ďalej. No a vždy mi prišli učitelia, ktorí sú naozaj v tom odborníci, že ja som sa strašne veľa naučila. Lenže to je ten problém, že ja som sa naučila byť technickým tanečníkom. A potom som prišla do Moving Souls a vtedy Vika mi ukázala, že tú esenciu. Mm-hmm. Že o čom je improvizácia napríklad. Tam proste tanečníci nevedia, čo je improvizácia. Tam nevedia, čo je tancovať zo srdca. A to je podľa mňa, že o tom je pohyb. O tom je tanec.
Hej, dobre, ja si myslím, že to takto môžeme uzavrieť, tvoju odpoveď pekne si obsiahla a teraz trošku máme takú príjemnejšiu možnú otázku a nie je to úplne priamo tanečná, že aké je tvoje vysnívané cestovateľské miesto, že kam by si chcela ísť?
Ja sa týmto druhú väčšinu môjho času zaoberám. Je to v podstate Egypt. Ja som tam už bola. Každý máme nejakým spôsobom miesto, kde sa cítime strašne dobre. A my nevieme povedať, že prečo. Proste ono sa to deje. A na to ani proste žiadny jazyk neexistuje, aby sme vedeli proste niektoré tie pocity definovať, ale no ja som toto, ja som od malička robila, že všetky referáty proste. Takže pre mňa to bolo tak zaujímavé a takú connection som cítila medzi tým miestom, že som nevedela opísať, že prečo. No a teraz, keď som cestovala s tým L'Orealom, tak sme mali práve prehliadku v Egypte a mali sme deň voľno, tak sme sa tam boli pozrieť a boli sme v pyramídach. A ja som tam došla úplne, akože mňa to, tá energia toho miesta a tie vibrácie, ktoré to má, tak ma to úplne že ovalilo a boli sme aj vnútri všetko. A vtedy sa nejak vo mne začali diať veci a začala som to ešte viac študovať a veľa študujem keby posvetnú geometriu a celkovú geometriu ako takú. A to je presne tak, keď ti niekto povie, že na nejaký obláčik a ukáže ti, pozri, tu je korytnačka a ty v tom obláčiku začneš vidieť tú korytnačku. Hej? A to je to isté ako keby v tom nejakom materiálnom svete, že ako keby vo všetkých veciach je tá geometria. Len my to nevieme vnímať. Hej? A keď čím viac som sa začala tým zaoberať, tým viac som videla tvary, útvary. Ako keby tieto všetky vplyvy a ono to má veľmi harmonický ako keby vplyv na nás. Preto napríklad sú a dokonca teraz už aj reklamy tak robia, že sú tam akože nejaké skryté tieto nevedomé geometrické útvary, ktoré na teba ako keby vplývajú nejak. Hej. No a veľakrát, aj keď som sa pozerala na nejaké symboly a papírusy a tak ďalej, tak neviem, možno v minulom živote som tam bola niečo.
Kleopatra.
No, alebo písar nejaký.
Alebo otrok, čo nosil,
alebo otrok
tie,
no?
Čo nosil tie kvádre a stával pyramídy.
Hej, hej. No.
Takže takto ty máš takéto vnútorné prepojenie s Egyptom.
Áno,
áno,
áno.
To je super, to som vlastne aj ja rád, že som sa dozvedel takéto zaujímavé informácie.
No, a je to ešte viac, ale tak.
Tak to dáme potom do nejakého cestovateľského podcastu na budúce. No a teraz správame výmenu úloh našich. Mm-hmm. Ja som ti písal, aby si si pripravila tie nejakú otázku pre mňa, mm-hmm, aby sme tu na chvíľku svičili. Tak poď teraz do mňa, že čo ty sa ma chceš spýtať?
Prečo si začal prepájať umenie akoby streetové a toto takéto šlachtické, aby som povedala, hej? Že prečo si chceš začínať ako keby vytvárať tento mostík medzi týmto?
Asi jedna z vecí, ktorú som možno že už aj párkrát hovoril že v podcaste, je tá, že mňa veľmi tanečne ovplyvnilo, keď som sa náhodou vyskytol v predstavení, kde boli súčasní tanečníci a z toho, ako som na začiatku vôbec nechápal, čo robia, že som bol taký, že co to je, že však oni tancujú do hudby, tak zrazu mi to akože v niečom strašne otvorilo oči a taký ten môj prístup k tomu tancu, že zrazu som pochopil, že tanec môže byť naozaj tý kokos hocijaký pohyb, len ho nejakým spôsobom dávaš zmysel. Takže mňa to veľmi ovplyvnilo a asi teda ja by som chcel ukázať aj ostatným, alebo akože dať možnosť všetkým, aby vnímali to viac širokospektrálnejšie, aby neboli iba v jednej bubline, lebo podľa mňa presne, že čím je väčšia tá bublina, tým máš akože širšie obzory a potom aj širšie možnosti toho, ako to využiť. Ďalšia asi z takých dôležitých vecí je tá, že tým, že je nás strašne málo na Slovensku, ako ľudí všeobecne, a teda ešte potom to maličké percento tých tanečníkov, takže je veľmi dôležitá naša súdržnosť asi. A týmto prepájaním sa vlastne spoznávajú tí ľudia medzi sebou, možno aj vznikajú nejaké nové spolupráce, ale hlavne možno aj taká nejaká súdržnosť presne medzi tými žánrami vzniká a že v konečnom dôsledku to môže prospieť práve tomu, že keď je nás viac, tak sme možno silnejší aj v komunikácii s, neviem, so štátom napríklad, ale keď akože chceš niekomu ukázať, že aha, koľko je nás na Slovensku, tak je to vždy lepšie, keď sa akože vnímajú všetci, ako keď je každý sám za seba. Takže u nás je to veľmi dôležité, no, podľa mňa, že fakt v také malej krajine je strašne dôležité, aby sme sa cítili my všetci ako jedna komunita, ako tanečníci. Ale akože aj ma to tak prirodzene nejak zaujíma, láka asi, že tiež si rád pozriem práve veci z iného súdka, lebo je to pre mňa také osvieženie takých tých mojich vecí, v ktorých sa stále motám, vieš. Takže to sú také moje dôvody asi.
A myslím si, že takéto, že to je nejaký náš konzervativizmus na Slovensku sa dá zmeniť. Ako by. A hlavne akože najmä v tej kultúre. Uh-huh.
No asi dá, ale akože je to presne proces, že ľudia vlastne sa musia naučiť chápať tomu a možno si aj akože zvykať na to, že sú niektoré veci, na ktoré nie sú zvyknutí. Lebo akože fakt to, ako si aj ty hovorila, že od základnej školy, že vlastne nie je úplne tá kultúrna edukácia na nejakej vysokej úrovni, čiže mm-hmm. ľudia vlastne veľa vecí ani nerozumejú a nerozumejú, že prečo by to malo byť ako umenie alebo niečo podobné. Takže asi je na začiatok veľmi dôležité nejakým spôsobom naučiť ľudí chápať umeniu a všetkým tým veciam, ktoré sú akože jeho súčasťou. A možno, že chápať aj tomu, že keď niečomu nerozumejú, tak neznamená, že to nie je umenie, alebo že to nie je dobré. Mm-hmm. Ale ako neviem úplne povedať presne, že čo. Ja mám takú filozofiu, že vlastne ja sa snažím aj sám za seba, že čo najviac byť taký akože aktivista v zmysle, že sa snažím ten tanec pretláčať hocikam a ukazovať ho. A to je akože taká moja... to je moja akoby prax toho, že ako sa snažím dostať ten tanec k ľuďom. Mm-hmm. Ale neviem, že či to je cesta, ale že to je vlastne niečo, že ako sa ja snažím to umenie kultúru približovať ľuďom a možno, že na základe toho, že naraz je na to, že toto je vlastne celkom cool, alebo že to, a potom vieš, že zase len vytvárať tú pavúčinku tak, že keď sa niekto niekde dostane k tomu, takže potom zrazu automaticky sa dokáže dostávať ďalej a hlbšie a viac chápať možno aj ďalším veciam. Uvediem vám príklad, že napríklad ku mne na moje open classy houseové, že chodia 90% z ľudí, ktorí sú netanečníci, ale že sú takí, že voľnočasoví alebo hobby tanečníci. A vlastne na základe tejto lekcie, že ja vždy tam hlavne sa snažím, aby to bola proste sranda, že sa zabavíme, dobre si zatancujeme, ale vždy tam dávam už informácie o tom, že im poviem, že toto je napríklad takýto DJ, že ktorého sme si hrali, alebo že toto je akcia, ktorú robíme, príďte pozrieť, a že to sú len také návnady, ktoré hádžeš. A možno sa niekto chytí a on to povie ďalej. A veľakrát sa stalo, že vlastne nejaká baba priniesla ďalšie kamošky, lebo povedala, že to sú super. A zrazu vedia, že existuje house dance a zrazu budú vedieť, že existuje nejaký DJ. Vieš, a tak sa to, tak tvoríš takú sieť a hádžeš návnady a vlastne na základe toho sa snažíš tých ľudí nejakým spôsobom len im ukázať, že ako to naozaj vyzerá, čo to je. A tak nejak dúfam, že možno takýmto spôsobom sa to dostáva hlbšie medzi ľudí, ktorí predtým o tom nevedeli. Ale neviem, či sa to naozaj... Ale akože zdá sa, že trošku to funguje.
A ja si myslím, že to funguje.
No.
Že sa to tak preklapa pomaly.
No, lebo ťažké je asi ovplyvniť školský systém. Že to si neviem predstaviť, že čo spraviť, aby sa to dostalo do učiva na základnej škole. Mm-hmm. Že toto mi príde ako vec, ktorú viem robiť už teraz. Mm-hmm. A možno keď budem na dôchodku a budem starý a možno, že budem mať nejaký akože vysoký kredit a že niekto si povie, že toto je ten otec Mirec, je, že to je hrozné inak meno niekedy. To je ako keby som bol otca cirkvi nejakej tý kokos.
Úplne.
No ale teda, že možno, že to bude niekedy v budúcnosti, že ono strašne dôležité je to, že to aj ty vlastne určite cítiš, že ti rastie ako keby ten tvoj kredit a to, ako ťa vnímajú ľudia. A že vlastne viac a viac, čím ďalej tým viac dokážeš mať sílu slova niekde, alebo že ťa niekto bere vážne. A ja tiež teraz napríklad som bol prekvapený a rád z toho, že SNDčko s nami spolupracovalo a že sa im to páčilo, že mi potom písala umelecká riaditeľka. A príde mi to akože super zlomový moment, že niekto to takto pekne ocenil a že zároveň už aj pre mňa to ako keby zase rastie tá moja práca možno, alebo tá sila toho slova a že možno takýmto spôsobom časom sa vieme dopracovať k tomu, že povieme niekomu z ministerstva kultúry alebo z ministerstva školstva, že toto by bolo dobré zaradiť. Aha. Ale neviem vôbec, že ako to funguje, takže to je hudba budúcnosti.
Je to hudba budúcnosti a je to vo hviezdach.
Tak.
To bude.
Tak uvidíme. No, poďme ešte, kokos, inak strašne dobre sme sa zakecali, akože baví ma to, ale že poďme teraz ešte posledných pár bodov splniť a potom sa rozlúčime a necháme si to na part 2 niekedy.
Dobre.
A teraz ma len skôr zaujíma, že čo boli pre teba nejaké zlomové tanečné momenty v tvojej kariére? Tanečnej. Čo sú také, že vieš pomenovať do pár momentov zlomových?
No, zlomový bol ten, že vôbec som sa rozhodla ísť na tanečnú školu. Lebo však ja dovtedy som že vôbec netancovala. A cítila som už pri tej gymnastike, že chcem nejak tvoriť a ja som si našudovala všetky pravidlá a urobila som si vlastne zostavy. Ale a to bol akože taký, že podľa mňa, že medzník toho celého. Že kedy sa to odštartovalo, potom, no, keďže taký, že to bol, že nultý. A prvý bol Moving Souls, lebo vtedy som začala chápať, o čom vlastne reálne tanec je. A hlavne Vika fakt to robí veľmi, veľmi dobre. A určite deti proste o podstate toho pohybu, odkiaľ to vychádza, improvizácia, všetko. Takže to bolo taký fakt, že prvý moment toho, že chápem, o čom je tanec. A potom tam boli akože nejaké veľké momenty, ale neviem, pre mňa je všetko veľký moment. Že pre mňa už len úžasný moment ten, že mám dve zdravé ruky a dve zdravé nohy, relatívne. A že sa vôbec môžem hýbať, lebo mohla som sa kľudne narodiť bez rúk alebo bez nôh alebo bez hocičoho. Že podľa mňa my na toto strašne zabudeme. A teraz som videla jeden dokument, neviem úplne, jak sa to volá, na Netflixe, kde sú presne takíto akože postihnutí športovci, olympijskí víťazi, a práve vtedy si uvedomím, že som fakt mohla dopadnúť úplne inak. Alebo pri hociakej nehode, alebo takto. Takže pre mňa je veľmi vzácne to, že sa môžem hýbať. A taký úspech, neviem, či si úplne pamätám do minulosti, ale tak nejak všetko sa začalo diať a potom, kedy sa mi, že naozaj zase zmenil úplne, že obzor a to, čo chcem robiť, alebo takto, tak keď som začala s tým L'Orealom cestovať, tak fakt ja som precestovala polovicu sveta. A to bolo, že úplne iná starostlivosť o tanečníkov. Tam si nás vážili, proste mali sme 10 ľudí, ktorí sa o nás starali. Pekne zaplatené to bolo, že bývali sme v krásnych hoteloch, skúšky tam boli úplne naplánované, že nebolo to, že prídeme a čakáme tam 2 hodiny alebo takto. Že fakt akože tá starostlivosť, tí Francúzi to vedia. Čo tuto ledva, akože tie slovenské agentúry je také, že najviac ti ledva donesú vodu a to je všetko. Takže že tam si nás akože naozaj vážia ako umelcov. A tu sme nikto, no. Tu neexistujeme. Bohužiaľ. No, takže to. A teraz asi, čo sa deje. Že teraz, áno, teraz to bol taký, že fakt, že veľký moment pre mňa, čo sa týka tvorby. Bola tá Alica v krajine zázrakov. Je to vlastne detské predstavenie muzikálové. A to som sa strašne natrapila. Pretože tam nemám tanečníkov, ale mám tam hercov a spevákov. A tým, že je to muzikál, tak tam sa musí aj tancovať a niekto ako keby musí držať tú látku hore. A samozrejme, že niektorí tam vedia krásne tancovať, niektorí trošku menej, ale však to vôbec nevadí, lebo oni majú úplne že inú profesiu. Tak som musela strašne rozmýšľať nad tým, že ja keď niečo vytvorím, tak vyzerá, že OK, má to nejakú štruktúru, vyzerá to a došla som tam a proste oni to nevedeli spraviť. Ale zase nemôžem im urobiť ťažké veci a niečo, čo nevedia spraviť, že pritom musia spievať a hrať. Že fakt, že ja som si vymyslela doma 10 alternatív a ani jedna tam nesedela na skúške. A proste musela som to tam robiť. Mne bolo proste veľakrát do plaču. Úplne som volala kamarátom, že ja neviem, čo mám robiť. Úplne revy a stresy a všetko. Ale nakoniec akože, že bol to veľký proces a ja si stále myslím, že všetky veci, ktoré robíme, tak je o tom procese a nie o tom výsledku. Mm-hmm. Že my veľakrát, aj tá spoločnosť nás tlačí do toho, že aby sme mali výsledky, aby sme boli slávni, aby sme robili toto. A vtedy budeme mať vlastne uznanie a budeme dobrí a hodnotní. Ale v podstate my si neuvedomujeme, čo je medzi tým. A ten proces je ten najdôležitejší, lebo vtedy sa najviac učíme. Vtedy sa učíme, že úplne všetko. A tá, takže to je už len taký zlatý klinec toho, že OK, skončil som to, tento nejaký proces aj vo mne, nejak som sa ako keby v tom vzdelával a rozvinul svoju osobnosť a niečo zistil, niečo pretransformoval, vyliečil si napríklad nejaký strach alebo traumu. A teraz idem ďalej do nejakého, možno zabrdnem do nejakého ďalšieho problému, ktorý ma čaká, len treba si to uvedomovať. Mm-hmm. Že procesy.
Život je proces.
Áno.
No veľmi pekne sme...
Takže toto.
Super. Veľmi pekne sme porozprávali a ty si už aj v priebehu toho rozhovoru dala zo pár nejakých tipov, ale teda ešte takto na záver sa len spýtam, že máš ty nejaký tip, podcast, seriál, kniha, hoci čo by si chcela našim poslucháčom odporučiť a čo im možno, že pomôže či už v živote, alebo v tanečnom živote?
V tanečnom živote určite Marina Abramovič, to už som povedala. Väčšinou akože pre divadelných tanečníkov, čo sa týka tvorby a ten, kto akože celková choreografia takto, tak je Damian Jalet. On robí že úžasné veci, krásne. Takisto moje najväčšie srdiečko, ktoré som zmeškala, on v Prahe mal predstavenie, proste úplne, že on robil olympijské hry v Atenách. To si musíte pozrieť, to je veľkolepá výprava. On robí, fakt, že on bol kedysi maliar a vlastne teraz robí takže vizuálne, divadelné veci. Volá sa Dimitris Papa... No, neviem. Máme strašne dlhé, ako keby priezvisko, ale môžeme to tam napísať.
To je Grek?
Grek, áno.
Tak napíšeme určite do popisu potom.
Mám také knihy, napríklad ja som teraz dočítala pre taký akože svoj rozvoj. Volá sa, že ženy, ktoré behali s vlkmi. Je to úžasná knižka. Je to akože najmä smerované na ženy, ale je to vo všeobecnosti ako keby obidve pohlavia. Že áno, hovorí to ženám, lebo aj ona sa moje žena, ale je to fakt, že úžasné, čo sa deje ako keby v našej hlave. Takisto Inteligencia psyché, úžasná kniha. A môj potom už také, že viac ezoterické je Ego priestor. To je už také, že fakt, že inde. A môj obľúbený takýto spisovateľ je David Wilcock. A on napísal knihu Kľúč synchronicity. Je to, že úžasná kniha. Tam on hovorí, veľa rozoberá s veľa vecami, veľa vecí, čo ako sa deje, aké sú vibrácie a tak ďalej. Takisto, čo mňa veľmi prekvapilo, že Cestu hrdinu vo filmoch, on vlastne písal aj scenára kedysi. Takže on tam celé ako keby toto píše, prečo vlastne máme takú connection k filmom, prečo máme ako keby k umeniu a tak ďalej, že to si treba naozaj prečítať. A podcasty, neviem.
Ja si myslím, že stačí takto. Poslucháči budú mať čo robiť, aby všetko naštudovali, takže do ďalšieho dielu s tebou si myslím, že majú o zábavu postarané.
Dobre, tak to dúfam.
Určite. A ja ti pekne ďakujem teda za dnešnú debatku, za to, že si nám dovolila nahliadnúť trošku do tvojho vnútra a do tvojho tanca. A budem ti držať palce, nech to teda ide stále dopredu a tak, ako má, správnym smerom.
Ja ďakujem za pozvanie. Bolo to super. Ďakujem.
Tak ideme sa niekde ono. Uvidíme sa na žurke niekde ešte.
Dobre.
Čau.
Teším sa. Čauko.
Čau.
Čauko.
Díkyčko za to, že si dopočúval až sem. Nezabudni mi dať echo, ako sa ti to páčilo a koho by si chcel počuť na budúce. A pamätaj, tvoj share je moja výplata. Čauko. Aj tento podcast ti priniesla Tanečná scéna. Pomáhame tancu rásť.